Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гүлназ Ибраһимова. Тапшыруыбызны Ганс Сәйфуллин көенә Илсур Хөснетдинов шигырын язган «Бәхет дагасы» җыры белән башлап җибәрдек. Бүген игътибарыгызга «Җыр чишмәләре» сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруыбыз һәвәскәр композитор, Татарстанның халык артисты, популяр җырлар авторы Ганс Сәйфуллин иҗатына багышлана. Студиябез кунаклары Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, композитор Рифкать Аулин һәм Ганс Сәйфуллинның улы, музыкант, инструменталист, Татарстанның атказанган артисты, Марокко башкаласы Рабат консерваториясе профессоры Альберт Сәйфуллин.
рәхмәт сезгә, шин күңелдән чакырдыгыз. Мин бик шат сезнең белән сөйләшергә. Әти минем рәхмәт инде. Жәннәттә урын булсын, бик булышты миңа. Спецшколаны битердем, консерваторияны битердем. Мин бик күп шәһәрләрдә, Германияда, Австрияда укып, бик күп еллар тырып анда Musikhochschule der Steinernen Kunst дип әтелә. Ул университетның Венада, Грац икенче шәһәр педагогик факультетында и концерт факультетында укыдым. 2008 елда миңа шакырдылар Мароккога. Мин солист оркестр, королевский оркестрда булдым. И консерваторияда укытучы шикелле эшләдем. Әйе. Минем должность хәзер бар бит степеньнәр, а миңа должность бирделәр профессор. Миңа 40 яш әлдә булмады. Әйе. Хәзер инде Хыдайның рәхмәте белән 2 ел эшлим Кытайда, провинция Хэнань. Лоян шундый, Лоян кытайлар әйтәләр инде, университетта нормаль университет әйтәләр, үзләре англи телендә шулай. Тагында бик күп концертлар бирдем, Чинжоу вот Римованың малае, Чинжоуда мәктәптә, музыкаль мәктәптә вот бик шат мин, безнең татарлар Кытайда хәзер бик
күп анда.
Ну, хәзер вот әйтәм инде, минем әтием бит авыл кешесе булды и мине ялып-ялып ничек әйтергә Яшакта да, хәзер дә сөйләшеп, шуны кылынып ярамый. Вот әтием әйтә иде. Ярамый. Әйе. Хәзер иштегез инде Мәскәүдә Шилкунчик шундый конкурс, зур конкурс балаларның бар. Уже 10 ел элек и хәзер дә Петербургта шундый конкурс Триумф дип әйтелә. Миннән дә жюридә утырам. Монда Казанда «Восточная сказка» дебетеля. Жюрида утрам мин Венера ханум Ганеева белән, шунды зур Абузар Файзулин, профессор завкафедры консерваторийның народное отделение да. Вот шунды кишләр белән утрабыз. Мин бик шат, гафу иткес инде татар телен сөйләшәм инде. Бик сирек, мин үз заманысында Австрияда немец телендә экзаменнарын бетердем мин. Пруфинг дебетеля немешә.
Ганс Аганың хит җырларының берсе «Ташлама» җыры белән дәвам итәбез. Илсур Хәснәтдинов шигыре, Рөстәм Закиров башкара.
Thank you.
алып тұрмыш бигірек ауыр би.
Композитор Ганс Сайфуллинга багышланган тапшыруубуз давам итә. Бүген без студиядә эшләү Ганс Сайфуллинның улы, танылган пианист Альберт Сайфуллин һәм композитор Рифкат Аулин.
Без аның белән 1982 елда ул вакытта Чуашстанда Дни культуры Татарстан
торган
шундый вакыйга булды. Без анда бардык, бер группага эләктек инде. Ул беренче буларак, мин инде җырчы буларак анда Илдар Юзеев,
шундый зур.
Шул вакытта без аның белән бик каты аралаштык һәм сөйләштек. Менә синең турда да инде ул бик мактанып сөйләде инде менә минем малаем. Мин әйтәм бик рәхмәт инде менә малаеңны шулай үз вакытында укыткансың, үз вакытында менә шундый профессияга тарткансың. Әйе. Хәзер әтиң турда сөйләшәбез инде.
Әйе.
Менә син әтиңнең әнисен хәтерләмисеңдер инде.
Хәтерлим.
Нуркамал апа, ул бит инде клуб мөдире була.
Юк, беренче ул эшләде мәктәптә.
Укытучы
булып, интеллигент кеше бит ул. Үз замансында бик сирәк шундый авылларда педагог литература буенча, ну, общеобразовательный инде. Пенсияга чыккач ул китте клубка.
Аңлашылды. Димәк, әтиңне ул тарткан
музыкага. И Фердинанд абый минем әтинең абысы.
Әйе.
Баянда ул әйбәтрәк тә уйнады яш чакта. И минем әтием кинәшеп әйтә иде. Мин әйбәтрәк уйныйм. Әйе.
Менә аннан соң күрше авылда музыка мәктәбе ачылган бит инде.
Юк, хәзер Баулыда мәктәп школа искусств әйтәләр.
Школа искусств.
Хәзер инде мәктәп Ганс Сайфуллинның исемендә Алла курса була.
Әтиң бит инде соңгы елларда халык артисты исемен алды бит инде. Менә шул халык артисты исемен белән ул дөньядан китеп барды. Ул бик күп җырчыларга аккомпаниатор булып җирде инде. Иң беренче
Илһам Шакировның баянчы булды.
Илһам Шакировның баянчысы буларак 2 ел эшләде ул. Ләкин иң беренче аның гастрольләре Госман Альмиев
белән башланды.
Аннан соң инде китә-китә бөтен җырчыларга уйный.
Нәҗәт Иркулова. Венера Шарипова. Әйе, бик күп еллар. Ул эстрада гына түгел, Венера Шарипова ул операны җырчы, опера җырчысы. Әйе, бик зур шундый Мәскәүдәләрдә дә, Петербургларда да, әйе.
Ә менә син хәтерлисеңме, ул кашан үзенең җырларын яза башлаган? Менә син инде ул вакытта уйламагансың да.
Юк, уйладым, мин белдем, бик ялып-ялып торды. Баянчы бит булды. Ул миңа әйтә иде, белмим инде, вот бер кешене Яздым, булырмы әле? Ялып-ялып. Ул китте. Бик күп хәзер йылдызлар әйтәләр инде. Мин академист, академический музыкант булып, миңа ул әйбәт сүз түгел. Йылдызлар анда нишкә әйтергә?
Әлбәттә, дөрес. Элек бит инде Җиһанов вакытларында академик сәнгать ул инде шундый зур күтәрелешкә менгән иде.
Әйе,
хәзер дә академик сәнгатькә татар Академик сәнгатькә ынтылсын дигән шундый ниндер зур нәтиҗәгә ынтылалар иде. Менә Ганс ул инде үзе нәрсә бетерде ул гомумән?
Ул мәктәпне вот бу мәктәпне баулыда и училище бетерә экстерным училище да. Экстерным. Экстерным бетерде. Илһам Шакиров үз сүзенә әйтте инде, дипломны алырга кирәк бит. И консерваториягә тырышты барга. Илһам әйтә, кирәкме сиңа консерваториялар? Син и так Эрик Галимов шундый. Хәзер баянчылар күп. Үз заманысында 4-5 бөтен Татарстанда 5-6 күп түгел бул. И гастрольләр вакыт булмады укырга. Ну, анарга мин шулай уйлыйм. Бик күп кешеләр консерваторияда бетергәч тә, шундый шәптә булмый.
Ну шулай. Менә ул бит аккомпаниатор дигән бар. Менә Ирек Галимов инде шундый булган бик кешеләр.
Бик кешеләр.
Әйе, аннан соң менә шул әтигез инде. Ну менә кем Илһам Шакир белән эшләгәннәр, ул сайлап ала иде безне.
Бүтән халык шак катып күрде балдан килде дә. Клуб Миховщиков минем әнием белән очрашканнар, анда беренче ул эшләде. И минем әнием ансамбль песни Пляскида Татарстанның биюче булып Шырашты директор филармонии мне. Эйте, вот шунды байжи. И китте, вот шулай. Ну, талантлы кеше инде былды. Хазыр нерсе таған айтырге уйлим. Бик көп жырлар әтиімнем, халык жырлары. Көп кешелер уйли Ганс Айфулның түгел. Туған ауылы мұрамы, вот шунды. Ақбузаты, уйлилер халык жырлары. Юк, мен әйтем, бу менем әтиімнем жырлары.
Мене композиторның бүтін дәрежесі халык җырна әйләнү, әйләндерү, халык кабул итеп ала, аны гомердә дә онытмый аның җырын. Шуннан да менә ул бик зур дәрәҗә инде композитор өчен.
Туган җирем, үскән җирем, гади генә бер авыл. Гади булса да яз җиткәч гөл бакчалы булавым. Туган авылым урамым, кабат-кабат урадым. Баш кышымда кыш сайрады, бәхетемә юрадым. Туган авылым урамым, кабат-кабат урадым. Башкышымда кыш сайрады, бәхетемә юрады. Йортлары яңа булса да, минем авылым борынгы. Онытма туған авылым, син дә туған улымны. Анаулым урамым, кабат-кабат урадым. Баш кышымда кыш сайрады, бәхетемә юрадым. Анаулым урамым, кабат-кабат урадым. Баш кышымда кыш сайрады, бәхетемә юрадым. Утырткан карасам үзем алалмыйм туған үскән йортымнан туған ауылым урамым
қабатқа да тұрадым, басы жында қыш сайрады, бәхетіме юрадым. Туған аулым ұрамын, қабатқа да тұрадым, басы жында қыш сайрады, бәхетіме юрадым.
Ганс Сейфуллинның Гүлшат Зайнашева шигырына язылған «Туған аулым урамы» жыры яңғырады.
Әр күн 5-6 сағат ойнарға керек. Хазір ешлер бит, көбісі 1-2 жырына жырладылар да, ой, мен елдіз болам. Шулай болмай. Бик тұрышырға керек, бик оқырға, китапларына оқырға керек, литератур бойынша, живописларына, тілләріні білерге керек. Хазір шундай заманы.
Хүрмәтлі радио тыңлаушыларыбыз, сіз композитор Ганс Сейфуллин иҗатына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Шәмсия Җиһангирова шигыренә Ганс Сейфуллин көен иҗат иткән «Күрәсем килгән иде» җыры белән дәвам иттерәбез. Рөстәм Закиров башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез композитор Ганс Сейфуллин иҗатына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, композитор Рифкат Аулин һәм Ганс Сейфуллинның улы, музыкант, инструменталист, Татарстанның атказанган артисты, Марокко башкаласы Рабат консерваториясе профессоры Альберт Сейфуллин. Альберт абый, білуімші, әнігіз биюші.
Юк, менің әнігім биюші өзің заманысында ансамбль песни и пляски да, Самарада, шунды краснознамен ансамбль песни и пляски да, ұлышыләді солист болып биюші. Өз заманысында әні менің Самарада, Большой театр бейтін, соғыш вақытында Самарада болды, эвакуация болды. И менің әнігім характерный, народный отделение бетерде при Большом театре. И ансамбль песни, да. И минда в армии, да, ансамбль песни и пляски, да, солист хорда был.
Жерши был, да?
Распрягайте, хлопцы, коней, талягайт. Шунды вот жерли. Ну вот хазыр китті да китті, вот шулай бадым, консерваторияна. Ну Австрияға енді нешек, мен Австрияда шулай болды. Өз заманысында фестивальдер бит, менің мәтейім бік көп иллар татар яшылары жиын фестиваль. И өз заманысында Австрияға бардық. Фестивальға.
Ол мына шунсы қызық, ол бетенді бірінші продюсерлар.
Бірінші, бит зур, мен айтай, өз замансында бит ол нешкәйтерге, закон үлкәсінде бит алар болмады, анда нешкәйтерге, страховкалар нелер, білмәділер де, нәрсе ол шултық.
Ферзер Мұртазин
продюсер болды. Ферзер Мұртазин, бірінші. Салаватта, анда, Ферзер Мұртазинды, кімді білмеді әлді. Ну, шулай болды енді. Бик көп елдізлар енді, халық айткәнші. Ну, қазір, мен ашуланмайым да, но менім ерекке әзгіне тие енді. Бик көп елдізлар шалтыратын алды, әйтмелерді, неші конца бұйтыра, ненсі бұлса фестиваль концертін байыштарға, йоқ. Кімді айтмейін әрсәді?
Альберт абы, Ганс абы, ол нинді әтейді?
Бек айбәт, ол ярдамшы кіші. Бір тапқырда соқмады мені. Қары күнім, шынды, көзілер білен ялтырып, әйтәк шекілді енді. Емін ялып-ялып.
Көз қарашыннан алмайды.
Өз амансында Совет хүкіметінде енді өстік. Көбісі шулай енді. Ялып, қазіргіне қолынып ерейлер көбісі. Бірденсі түгіл, ну, нешек бар шындай хал. Фучикта тұрды көп еллар, менің квартирнымда, Фучикта да, екінші ерта. Көгірчінлеріні, айашотап еждері, айе, шындай бек ердемші. Шулай қылынмады, шындай модныйлар, ботинкалар или костюмдарына кеймеді, ол мен айтайды. Мен простой баулы кіші.
Баулы
кішісі. Кішісі, айе. Мені мәне мешар болып,
ұлыяз
мешар осалырақ, айе. Әзгіне, ну... Керек едім, иначе қазір әйтәлер, бұд балаларға әйтерге де ярамай бір нәрседі, мен шулай өлім ек, мен педагог бойынша қазір бек көп еллар, енді детский педагогикада, студентлар менің бек көп, Қытайда да.
Мен сіздің хәвәскер композиторлар ұйымының тағы бір әғзасы болған хәвәскер музыкант, хәвәскер композитор баянчы Ганс Хамитұлы Сәйфуллин иҗаты белән таныштырып китермін. Татарстанның халық артисты Ганс Сәйфуллин 41-нче елның 26-нче февралендә Татарстанның Баулы эшчеләр бистәсендә туган. 54-нче елда Акбуада, Баулыдан 5 чакрым ераклыктагы авыл музыка мәктәбе ачыла. Ганс шушы мәктәпкә укырга керә. 58-нче елда музыка мәктәбен уңышлы тәмамлап, 17 яшьлек егет Казанга юл ала. Бердә ул шәһәр сәхнәләрендә үзенең салыгын чарлый. Башта Хусейн Ямашев исемендәге Мех берләшмәсендә, аннан соң Татар өлкә дәүләт җыр бию ансамблендә баянчы булып эшли. Нинди генә мәшһүр татар җырчыларына уйнарга туры килми аңа. Беренче гастрольләре Госман Алмиев бригадасы белән Урал, Сибир якларында була. Сыңырақ ол Рәшид Вахапов, Зифа Басырова, Разия Темірханова, Венера Шарипова кібік сәхна елдізларына ойна бәқтіне еріше. Халқыбызның бейік жәршісі Илхам Абы Шакиров бригасында 2 ел үшілі білен ол өзін бейік бәқтілі етіп санайды. Ганс Сәйфуллин көп иллерді гастрольдарда болған артист. 1966 елда ол татар жер һәм би ансамбле білен Монголияда, Туниста, 1978 елда Италияда, Мальтада, 1994 елда Сырнай фольклор ансамбле белән Түркияда, Венгрияда, Румынияда, Австрияда, Бельгияда, Болгарияда, Германияда чыгышлар ясый. Ганс Сәйфуллин турында фикер йөрткәндә иң элек аның җыр көйләрен бер-бер атлы күңелдән көйләп уздым. Туган авылым урамы, Ташлама, Миләүшә, Күрәсем килгән иде. Һәм башкалары, аның Ак Барс дигән бер җыентыгы 95-нче елда чыкты инде. Истәлеккә җырлар бүләк итәм дигән 2005 елда чыкты җыентыклары. Бу җырларның халык күңелендә кавыгының сәбәбе нәрсәдә соң? Көйләрнең традицион сәнгатькә сугарылып, халыкка якын музыкаль интонацион тел белеп язылуында. Нәкъ менә шуның ичендә Ганс аганың җырлары узгынчы бер көнлек түгел. күңелнең иң нишкә җиренә урнашып, гомер-гомергә сыкландырып, шатландырып торалар. Бу аның композицион талантының бер дәлиле. Миләүшә, мин хәтерлим бу җырны Хайдар Бигишев җырлады.
Әйе.
Чөнки бу җыр бик киң диапазонлы. Җырның көе чиста, мелодиясе аша шул кадәр сүзләрнең мәгънәсен аша, ки аркылы кызның чибәрлеген, буйсынын, аның сафлыгын, чисталыгын күрергә була. Гансага Сайфуллин халык күңелендә лаеклы урын алган композиторларның берсе. Мондый талантларыбыз барында халкыбызның музыка чишмәсе бер кашанда саекмасам итмәс.
Авылыбызның гүзәле ди, бөтен халык сөйләшә. Койын белән бас янәшә, сиңа бик тә килешә. Мен ел гомер теләп сиңа Кәкүкләрдән дәшә. Бер егеткә күз сирпесән, җитмеш егет көнләшә, миләүшә. Каен белән бас янәшә, сиңа бик тә килешә, миләүшә. Бер егеткә күз сирпесән, җитмеш егет көнләшә. Койын белән бас янәшә, сиңа бик тә килешә. Кырда җырда һәм җәйләүдә, барды сиңа тиңләшә. Сабан туе батырына, авыл сине ярәшә, миләүшә. Койын белән бас янәшә, сиңа бик тә килешә, миләүшә. Сабан туе батырына, авыл сине ярәшә. Сабан туе батырына, авыл сине ярәшә. Сабан туе батырына, авыл сине ярәшә, миләүшә. Авыл сине ярәшә, миләүшә.
Тәкъялар. Ганс Сәйфуллин көе, Митхат Миншин шигыре. Лидия Әхмәтова башкаруында яңгырый.
Ta-kıyalar, ta-kıyalar, дөньяда шатлык кына түгел, кайгылар да узай улына. Ни күрсәм дә ике бергә
музыкантлар. Әти баянда, әни биюче, Илдар скрипкада, чәрезек, мин пианист булам мин.
Бик зур эшләр эшлисең, әтиңне менә шулай күтәргә тырышасың, чөнки абыйың ничек менә аларга, инде сводный абыйың, Илдар абыйың.
Бик күп еллар.
Бу бөтен аларга да кеше куйган.
Бик күп булышты инде Илдарга да, Альфияга да. Гастрольләрдә дә икәүләп йөрдек. Мин дә, Илдар да. Австрияларда да, шетелләрдә, Францияларда. Илдар Нигманджан ул үз заманында Ренат Ибрагимов белән бик күп еллар эшләде Совет хөкүмәтендә.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Ганс Сәйфуллинга багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Ганс Сәйфуллинның Гөлшат Зәйнәшева шигыренә язылган ике җыры белән дәвам иттерәбез. Син икәнсең, Рифкат Гомәров җитәкчелегендәге саз вокаль ансамбле башкара. Акбуз атам. Баянда автор Ганс Сейфуллин уйнаган язма. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без Татарстанның халык артисты, композитор Ганс Сейфуллинны искә алдык. Бүген бездә кунакта Ганс Сейфуллинның улы, Татарстанның атказанган артисты, Марокко башкаласы Рабат консерваториясе профессоры, танылган пианист, инструменталист, халыкара конкурслар лауреаты Альберт Ганс улы Сейфуллин һәм Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе композитор Рифгат Аулин булды. Тапшыруыбызны Айгүл Сагынбаева башкаруында «Кыр казлары» җыры белән тәмамлыйбыз. Ганс Сейфуллин көе Асия Бикмөхәммәтова шигыре. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Глюся Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Акрын искән җилләрдә Киек казлар кайтып бара Туган үскән илләргә Туган үскән илләргә Казлар Кирделәр була алмый
бергіз сәфәр қылғанда қозылар бір-бірсін олмаша қанатлары талғанда кердәлер бұла олмайлар бізге сәфәр қылғанда Қозылар бір-бірсін алмаша қанатлары талғанда кердәлер бұла олмайлар ізге сәфәр қылғанда Қозылар бір-бірсін алмаша қанатлары талғанда кердәлер бұла олмайлар ізге сәфәр қылғанда
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты. Музыка.